Mission to the Moon Podcast
สวัสดีครับพบกับรายการ Mission to the Moon Remaster EP ที่38นะครับอยู่กับผมอ้ําสุภกรสวัสดีครับพี่แท็บ
ครับสวัสดีครับอ้ําครับ
38แล้วครับพี่แท็บวันนี้พูดถึงเรื่องนะครับการทํางานและการเติบโตในหน้าที่การงานเรื่องนี้เนี่ยน่าจะต้องคุยกับพี่แท็บโดยตรงเลยแหละผมว่า5หลุมพรางความคิดครับที่จะทําให้คนติดกับแล้วก็ไม่ก้าวหน้าในการงาน
ครับก็เรื่องใกล้ตัวเนาะเรื่องใกล้ตัวมากนะฮะก่อนจะเข้าเนื้อหาของเรานะครับต้องขอขอบคุณชัวนะครับไมโครโฟนที่เห็นอยู่ตรงนี้ที่เราใช้กันเนี่ยก็เป็นไมโครโฟนและหูฟังนะ
ครับ
คุณภาพยอดเยี่ยมนะครับเป็นไมโครโฟนสำหรับมือโปรนะฮะทางที่ Mission to the Moon เองก็ใช้กันอยู่นะฮะโอเค5หลุมพรางอันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นหลุมพรางที่สังเกตยากนิดหนึ่งเหมือนกันนะบางท
ี
เนาะ
ใช่ๆ
ก็จะไม่ค่อยรู้สึกตัวสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับความเจริญเติบโตทั้งอาชีพการงานอย่างมากเลยทีเดียวนะครับข้อที่1ก็คือหลุมพรางแห่งการเปรียบเทียบนะฮะคือมนุษย์เราเนี่ยมนุษย์เรานี่เป็นจอมเปรียบเทียบอยู่แล้วเราเปรียบเทียบทุกอย่างตลอดเวลานะฮะแล้วก็เราก็จะเปรียบเทียบเพื่อนร่วมงานเราตลอดเวลาเช่นกันนะครับการเปรียบเทียบเพื่อนร่วมงานเช่นทำไมคนนั้นทำงานไม่เห็นได้เรื่องเลยอ่ะฉันทำเก่งกว่าตั้งเยอะทำไมฉันถึงได้ขึ้นเงินเดือนน้อยกว่านะครับแผนกนั้นมันทำอะไรบ้างวันๆไม่เห็นทำอะไรเลยแผนกเราทำงานหนักเหลือเกินทำไมเราถึงต้องแบกทั้งบริษัทไว้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งอันนี้จริงๆมันก็เกิดขึ้นจากความไม่ได้มีโอกาสคุยกันไม่ได้สื่อสารกันนะครับ
ครับ
มันเป็นคอมมอนมากเลยที่เราจะรู้สึกเขาเคยมีวิจัยนะเขาไปถามคนในองค์กรเนี่ยประมาณ 80% นะ 80% ของคนในบริษัทอ่ะคิดว่าตัวเองอ่ะทำงานหนักที่สุด
โอ้
ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้
จริงนะมั่นวัด
ในทางสถิติมันเป็นไปไม่ได
้
นะฮะ
ครับ
หมายถึงว่าแค่ 80% คิดว่าตัวเองทำงานหนักที่สุด10ท็อป 10% ของบริษัทมันเป็นไม่ได้ตัวเลขมันเป็นไปได้นะเพราะฉะนั้น
ครับ
การเปรียบเทียบแบบนี้เนี่ยมันเป็นหลุมพรางที่ทำให้เราเนี่ยเริ่มตั้งอคติกับเพื่อนร่วมงานก
ับ
หัวหน้ากับลูกน้องกับแผนกอื่น
อคติพอเกิดแล้วเนี่ยโหผมว่ากว่าจะล้างมันยากเหมือนกันนะพี่แท
็บใช่ๆมันควรจะปรับ mindset อะไรกันในเรื่องใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเรามีอคติเรื่องนี้อยู่เพราะฉะนั้นต้องระวังนะฮะการใช้ชีวิตต้องระวังนะครับว่าอย่าตกหลุมพรางอันนี้นะฮะ
อันเนี้ยผมว่าจริงๆอ่ะคือเห็นข้อแรกทุกคนอาจจะยังคิดไม่ออกว่าแบบเปรียบเทียบแล้วมันยังไงกันแต่ว่าทุกคนลองสังเกตดูนะครับวันนี้เรามีกันมา5ข้
อ
บางคนที่คุณอาจไม่ชอบอยู่ในองค์กรเนี่ยเขาอาจจะมีบางข้อที่เขาทำได้ดีในนี้ทำให้เขาเติบโตก็เป็นได
้
ลองรีเฟกต์ตรงนี้ดูบ้างก็ได้ครับจะได้เห็นมุมอื่นบ้างนะครับข้อ2ครับพี่แท็บคนที่ไม่ยืดหยุ่น
คนที่ไม่ยืดหยุ่นคนที่ไม่ยืดหยุ่นเนี่ยอย่างเช่นก็ job description ฉันมีแค่นี้ฉันก็จะทำแค่นี้แหละนะฮะ
ซึ่ง
จริงๆมันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะ
ใช่
ก็ทำได้นะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็จะแลกมากับโอกาสในการเติบโตที่น้อยกว่าแล้วลองนึกถึงภาพเรามีลูกน้อง10คนนะคนหนึ่งเฮ้ยพี่แบบโปรเจกต์นี้มันเข้ามาโอกาสมันดีมากเลยอะพี่อยากทำมากเลยแต่ว่าแบบมันอาจจะใช้เวลาเยอะขึ้นนิดนึงนะเราอยากลองไหมนะฮะคนหนึ่งตอบเฮ้ยเอาเลยพี่ลุยมาผมลองผมช่วยเกิดคนหนึ่งแบบไม่อะพี่ก็อันนี้มันเกิน job description job description ของหนูมี3ข้อหนูทำแค่นี้นะเพราะฉะนั้นคือไม่มีใครผิด
ครับ
แต่ก็แน่นอนชัดเจนอยู่แล้วว่าม
ันเป็นเรื่องความรู้สึกด้วย
มันเป็นเรื่องความรู้สึก
เ
ราไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องทำงานหนักโอเวอร์เกินหน้าที่นะไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่อยู่แล้วแต่ว่าเวลาที่มันจำเป็นจะต้องยืดหยุ่น
ครับ
คนที่ยืดหยุ่นกว่ามีโอกาสก้าวหน้ามากกว่าเอาบอกงี้แล้วกันนะฮะแต่ถ้าคุณจะไม่ยืดหยุ่นก็ไม่เป็นไรนะมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณแต่ก็ต้องยอมรับผลที่ตามมาด้วย
ครับ
เราจะไม่ยืดหยุ่นเลยเราจะทำแบบตามตัวสอนเป๊ะๆ1 2 3 4แล้วเราอยากจะก้าวหน้าเร็วๆด้วยเนี่ยมันก็คงจะยากนะฮะมันคงจะยากนะฮะ
คือผมเสริมข้อ2นิดนึงคือคำว่ายืดหยุ่นไม่ใช่ว่าปฏิเสธอะไรไม่เป็นเลยนะ
ใช
่จริงๆต้องปฏิเสธให้เป็นด้วยนะครับแล้วก็การยืดหยุ่นน่ะคือผมคิดว่าคนที่เป็นระดับบริหารเนี่ยครับจะมองว่ามันคือการคว้าโอกาสในส่วนหนึ่งนะครับทำให้เขาสามารถเปิดประตูไปหาทักษะใหม่ๆได้เยอะมากขึ้นแต่ว่าในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดว่ามันเกิดโอเวอร์โหลดมากเกินไปไม่มีการปฏิเสธอะไรเลยเขาก็จะมองว่าคุณเป็นคนที่รับผิดชอบได้ไม่ดีเท่าที่ควร
บริหารจัดการงานได้ไม่ดี
ใช่ครับ
แต่ถ้าพูดถึงในเชิงที่ใหญ่ขึ้นไปกว่านั้นน่ะในเชิงขององค์กรเองหรือว่าทีมที่เป็นทีมบริหารเองเนี่ย
ครับ
เราจะเคยได้ยินบ่อยๆแขกรับเชิญของ Mission to the Moon เราที่มาหลายคนก็บ่อยๆบอกว่าเนี่ยบางทีเวลาตอบรับโปรเจกต์มีผู้ใหญ่หรือใครเสนอโปรเจกต์มาให้ตอบรับโปรเจกต์แบบนี้ยังไม่รู้เลยว่าทำไงยังคิดไม่ออกเลยว่าทำไงแต่ตอบก่อนเพราะรู้ว่าโอกาสแบบนี้มันไม่มาอีกแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งมันก็จะมีคนแบบนี้แล้วก็จะมีคนอีกแบบนึงที่ขอคิดดูก่อนนะขอไปนู่นไปนี่ก่อนอะไรเงี้ยถึงแป๊บนึงโอกาสมันเร็วนะฮะจริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องโอกาสเนี่ยก็ขอเสริมนิดนึงว่ามันมีคำพูดอยู่คำหนึ่งฝรั่งเขาชอบพูดกันเขาบอกว่า opportunity whispers very softly โอกาสมันพูดมันมาเนี่ยมันมาแบบเบามากๆเลยถ้าเกิดคุณไม่ฟังไม่สนใจมันแป๊บเดียวมันก็ผ่านไปนะฮะข้อที่3นี่พี่ชอบมากเป็นพิเศษไม่พัฒนาสกิลในการสนทนาหรือการสื่อสาร
โอ
้นะฮะยุคนี้เนี่ยอันเนี้ยสำคัญมากอธิบายเหตุผลให้ฟังว่าอะไรในที่ทำงานปัจจุบันนี้เนี่ยนะคร
ับ
เราเริ่มมีการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้มากขึ้นนะฮะวันก่อนเราจะเห็น Nvidia เปิดโปรแกรมเปิดตัวโปรแกรมที่ทำให้การแบบทำ create รูปมันง่ายมากเพราะใช้ AI ทำนะครับปัจจุบันนี้เราจัก RPA ที่ย่อมาจาก Robotic Process Automation นะครับอะไรก็ตามที่มันเคยเป็นงานเอกสารน่ะที่ต้องเอาอันนี้มากรอกอันนี้นู้นเนี่ยอีกหน่อยต้องทำเลยหุ่นยนต์ทำหมดนะครับมีการคาดการณ์ว่าภายในสักประมาณ3ปีเนี้ยงาน 40% ในออฟฟิศที่มนุษย์เคยทำหุ่นยนต์จะทำ
ดิสรัปแน่นอน
ดิสรัปมโหฬารเลยหลายฟังก์ชันมากงานอะไรก็ตามที่มันสมมุติว่าเราเคยบอกเราโหเรานี่เป็นแบบเทพ Excel เก่งตัวเลขมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะอีกหน่อยเนี่ยหุ่นยนต์ทำแล้วคุณไม่มีทางอะไรที่หุ่นยนต์ทำได้ไม่ต้องไปคิดสู้แข่งสู้ไม่ได้แน่นอนนะฮะ เพราะฉะนั้นมันก็จะเหลืองานให้เราทำเป็นงานพาร์ทที่หุ่นยนต์ทำไม่ได
้
หนึ่งในงานที่หุ่นยนต์ทำไม่ได้ก็คือการสื่อสารหรือ communicate กับคนอื่นนั่นเอง
เห็นด้วย
นะครับมันมีมนุษย์ที่เล่าเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆได
้ครับ
กับมนุษย์ที่มีเล่าเรื่องง่ายๆให้เป็นเรื่องยากๆได้นะฮะเราลองนึกภาพนะครับสมมุติว่ามี data ทีม data 2คนแล้วกันนะต้องไป present กับ CEO คนนึงเนี่ยไปถึงพร้อมกับรายงาน20ฉบับนะฮะแล้วก็มีกราฟทั้งหมดประมาณ100กว่ากราฟนะฮะก็ไปคนนึงไปหา CEO แล้วมีกราฟ2กราฟบอกว่าพี่ข้อมูลมันมีเยอะมากแต่ว่าสิ่งเนี้ยผมเลือกมาให้อันเนี้ยมันคือ2กราฟที่พี่ต้องดูเพื่อตัดสินใจพี่รู้แค่นี้ตัดสินใจพอละที่เหลือเนี่ยมันเป็นงานดีเทลเล็กเกินกว่าที่พี่ตัดสินใจรู้ออดิเอนซ์เขาต้องการอะไรรู้จุดประสงค์ของเขาเนี่ยแน่นอนคนพวกนี้โตเร็วกว่าเยอะ
โอเค
นะฮะ
เป็นภาพออกเลยพี่ครับ
เรื่องของการคำว่าสนทนาไม่ใช่แค่พูดคุยอย่างเดียวนะพูดคุยก็เรื่องหนึ่งแต่มันคือการสื่อสารในทุกรูปแบบนะครับ
จริงๆเหมือนปรุงอาหารเหมือนกันนะพี่ครับ
ใช่
เนาะแบบว่าปรุงเสร็จแล้วอ่ะค่อยมาเสิร์ฟการพูดก็เหมือนกันการพูดเนี่ยสำคัญมากๆแล้วก็มิชชั่นทูเดอะมูนบอกเสมอนะครับซอฟต์สกิลข้อแรกเลยคุยนี่แหละการพูดการจาการสนทนาเรื่องต่างๆนะครับต้องทำให้ดีฝึกฝนได้ด้วยนะครับก็ค่อยๆฝึกฝนกันไปแล้วกันนะครับ
อ่ะข้อที่4คืออะไรครับ
คิดว่าการทำงานเยอะจนยุ่งเนี่ยแปลว่า productive กลับมาเรื่องนี้อีกแล้วพี่แท็บพูดกันมาหลาย EP มากๆนะครับยุ่งมากไม่ได้แปลว่า productive นะครับ
กลับกันด้วยซ้ำ
ถูกต้อง
คนที่ productive จริงๆมักจะไม่ดูไม่ค่อยยุ่ง
ใช่ๆครับ
เวลาเรามองไปที่ใครรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมเขาทำงานได้เยอะขนาดเนี้ยแล้วเขาก็ยังดูมีเวลาทำนู่นทำนี่เยอะนั่นแหละคือคนที่จัดบริหารจัดการได้ดีบริหารจัดการเวลาได้ดีไม่ใช่คนที่กลับบ้านตีหนึ่งตีสองหอบปรินเตอร์ไปเที่ยวทะเลด้วยอะไรไม่ใช่คนที่ productive จริงๆอ่ะคือคนที่มีงานออกมาเยอะ value งานมาแต่ว่าจัดการเวลา
จัดการเวลาได้
นะครับ
บริหารชีวิตได้ดี
บริหารชีวิตได้ดีนะฮะแล้วเขาก็จะมีชีวิตมุมอื่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับจะเน้นไม่เกี่ยวอะไรเลยกับชั่วโมงการทำงาน
ครับ
ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยนะฮะคนที่ productive ทำงานน้อยๆก็ได้ชั่วโมงการทำงานน้อยๆก็ได้นะครับแต่ว่า value ที่ถูก create ออกมามันเยอะตั้งหากมันไม่สำคัญว่าคุณมี input เท่าไหร่มันสำคัญว่า output ของคุณออกมาเท่าไหร
่โอเค
นะฮะ
เคลียร์ครับอันนี้ข้อที่5ครับพี่แท็บอันนี้ผมชื่นชอบเป็นพิเศษด้วยนะครับเขาบอกว่าคนที่จะเติบโตก้าวหน้าเนี่ยต้องไม่มองแค่ความสำเร็จส่วนตัวอย่างเดียว
แน่นอนอันนี้ชัวร์อยู่แล้วนะฮะ
ครับจริงๆอ่ะการสร้าง personal branding หรือว่า personal value ของตัวเองในการทำงานเนี่ยมันก็จำเป็นนะครับแล้วก็แต่จริงๆผมว่ามันก็จำเป็นในระดับหนึ่งแต่คงไม่จำเป็นเท่ากับการสร้างพลังงานในทีมเวิร์ก
ใช่
นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าคุณทำให้ทีมเวิร์กมันดีคุณไปต่อเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญของทีมเนี่ยคนก็จะเห็น value ของคุณแน่นอน
แน่นอนการประสบความสำเร็จไปทั้งองคาพยพเนี่ยคือการประสบความสำเร็จที่แท้จริง
ครับ
นะครับ EP นี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ระวังเรื่องพวกนี้นะฮะแล้วก็คอยสังเกตตัวเองดูว่าเรามีหรือเปล่านะครับ EP นี้ต้องขอขอบคุณไมโครโฟนชัวร์ไมโครโฟนมาตรฐานระดับโลกชัวร์บีโปรเฟชชั่นอลนะครับสำหรับไมโครโฟนรุ่น MV7 ไม่สำหรับพอดแคสต์ระดับมืออาชีพนะครับแล้วเราพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับ
สวัสดีครับ
สว
ั
สดีครับ Mission to the Moon Podcast